Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci.
Nekdo vedno išče me, nekdo vedno išče me, nekdo išče me, nekdo išče me, nekdo vedno išče me. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik, to je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. Mojem srcu biva on, mojem srcu biva on, srcu biva on, srcu biva on, mojem srcu biva on. Nekdo vedno išče me, nekdo vedno išče me, nekdo išče me, nekdo išče me, nekdo vedno išče me.
Lepo pozdravljam krškega škofa gospoda Jožefa, vesel sem, da ste z nami in lepo pozdravljam vse naše slovenske zamejnice, zagotovo sedaj z nami. Dobrodošli gospod škof Jožef v naši oddaji Pot poti.
Lep pozdrav, dobro dan.
Vesel sem, da ste z nami. Morda bi na pričetku gospod škof Jožef bi vas prosil, kako vas je Bog poklical v duhovni poklic?
Je Bog navadno kliče po ljudeh, ali? In najprej me je poklical po starših v življenje in potem me je poklical, mislim, da zelo po moji stari materi, po babici, ki je bila zelo verna in imela neverjetno zaupanje v Boga in od tega še danes čutim v sebi. In pozneje je to bilo z mnogi pliha, ne, so nekateri duhovniki, meno tako posebno srečanje je bilo z materjo Terezijo v Indiji, ki me je nekako, ko prišel malo, nekako zgubil sled, me je nazaj poslala oziroma mi pokazala pot in tako sem pač potem prišel do tega, da sem tako rekel, da si ja, ki je seveda v glavnem potem Bogu pravzaprav bil namenjen.
Bogu hvala. Preden ste bili imenovali za škofa, ste upravljali različne službe. Kaj vse ste v življenju delali kot Jezusov duhovnik?
Ja, to pač duhovnik dela, ne, začel sem mlad kot najprej diakon, potem pa kot kaplan, sem bil kaplan v dveh župnijah, potem sem postal župnik in potem sem še enkrat šel na študij na Dunaj, 3 let sem bil tam in pisal disertacijo itak o sporazumevanju med Slovenci in Nemci na Koroškem, to, kar se mi je zdel pečle, velik problem nekako z mnogimi vprašanji, na katere nisem vedel odgovora. No in potem sem ob župnijah, ob več župnijah, ki sem jih potem še imel, sem bil tudi vodja duhovno-pastirskega urada, torej slovenske pastoralne službe v Celovcu. Potem sem šel za 1 leto v Rim in pa tudi za 3 mesece v Jeruzalem, nekako tako sobotno leto bolj. Pa sem postal direktor nemške pastoralne službe, torej za vso Koroško. In zadnjih 5 let sem pa še bil ravnatelj Karitasa na Koroškem.
Lepo, zasledil sem, da ste bili tudi misionar. Kaj menite o tem poslanstvu misionarjev?
V Južnji Ameriki sem bil leto dni kot diakon, tam deloval. In ja, misijonsko poslanstvo je seveda temelj naše cerkve, ne? Ker smo vsi poklicani, da gremo, oznanjujemo, krščujemo in tako naprej. Zanimivo je zdaj, prej smo mi Evropci poslali misionarje v Afriko, v Južno Ameriko, povsod v Azijo, povsod sem srečal tudi slovenske misionarje, zdaj pa imamo, naprimer pri nas na Koroškem, in to je zanimivo, ne, imamo od 170 duhovnikov, 100 takih, ki prihajajo iz tujine. To se pravi, dejansko so oni misionarji in tako se lepo pokaže, da je pač tako misijonska ustanova in enkrat eni misionarijo v tujini in pa pridejo nazaj. Sicer so pa, in to je že zanimivo, ne, biti misionar v Afriki je čist nekaj drugega, kako pa Afrikanc, ki skuša svojo vero nekako pri nas posredovati in z nami deliti. To so drugačne naloge in predvsem drugačne izzivi.
Točno tako. Vsekakor bi še poslušalce povabil, da molijo za nove duhovne poklice, duhovnike. Dolgo časa ste bili predsednik Karitasa. Kakšen je vaš pogled na delo poslanstvo Karitasa v današnjem času?
Ja, poslanstvo Karitasa je pravzaprav vedno isti, ker se usmerja po te zgodbi, ne, svetega pisma, usmiljenega Samaričana, to se pravi videti siromaštvo, videti revščino in ne premišljevati in Bog ve kaj, ampak enostavno pomagati, enostavno nekaj storiti. Ne. To je vedno že bilo poslanstvo Karitasa. In zanimivo je tudi to, ne, revščine je toliko na svetu in tudi med nami poznamo siromaštvo in ne more vsak pomagati iz raznih vzrokov. Ne. In Karitas kot ustanova pa prosi ljudi, da delijo vse to, kar imajo, ne, njihova sredstva, denar tudi in potem pa Karitas kot organizacija, nas na Koroškem je tako in pri vas tudi, ne, da pač skuša to uporabiti v tiste namene, ki so pač najbolj potrebni in pomagati tistim, ki so najbolj revni.
Točno tako. Ali ste se povezali tudi z drugimi Karitasi po svetu?
Jo, seveda, tudi z slovensko, ne, z italijansko, z nemško. Bil sem pa tudi večkrat zdaj v Afriki in tam sem tudi vedno se srečal z zastopniki Karitasa in v Libanonu sem bil pred nekaj leti in zelo zanimiva stvar, ne, in poslanstvo, ki ga vrši tam Karitas. Torej, Karitas je po vsem svetu in to je seveda nekaj zanimivega, ne, da mi tukaj res lahko verjamemo in zaupamo, da bo ta ustanova tam, kjer bi mi radi pomagali, res pomagala. In to je pač nekaj posebnega, da ima Karitas, kjer je pač svetovna ustanova.
Bog daj, da bo tako, ja. Ali nam poveste, kako ste sprejeli novico, ko vas je papež Frančišek imenoval za krško-celovškega škofa?
Novico, no to je malo drugače bilo, a nekaj smo mi na Koroškem smo skoraj 2 leti čakali na škofa, ja, in enega in drugega, o enem in drugem so govorili, ta bo in ta bo in ta bo, a ne, možda so tudi že koga drugega vprašali. Ne vem, kako je bilo, na vsak način so me pač poklicali v Rim. Tam smo se potem menili in so me morali prepričati, da bi to ondale zmogu. No, ni taka odločitev, ni tako lahka. Ne? In ne gre pri meni vsaj, ne tako, da si potem ponosim, bah, papež je mislil name, ampak to je naloga večja, kako bo to zaupanje. Ampak tisto zaupanje, ne, ker so mi rekli v Rimu, da dejansko papež tako odločil in da se je res on sam, je to tudi eno veselje in seveda tudi mi je to v pomoč, ne, da vedno mislim, da papež to želi in njegovo poslanstvo, ki ga vidi na tem, v tej naši cerkvi, ne bi jaz došil pač tukaj na Koroškem.
Kako pa so imenovanje sprejeli vaši verniki? Slovenci?
Ja, moji verniki niso samo Slovenci.
Vem.
V glavnem so Nemci, a ne? Mislim, da so kar vsi bili veseli, da imajo svečkofa in tudi to je zanimivo, ne? Da so le bili zelo veseli, da je pač en domačin postal škof. Ne? Mi smo zdaj v zadnjem času imeli škofje, ki so od drugod prihajali, drugih težel in zdaj mislim, da so kar veseli bili. Seveda, čisto posebej pa še Slovenci, ki niso pričakovali, da bi to še bilo možno, ne, da bi rojak res postal tudi škof. In vendarle v cikvi je več možno, kako bi si človek mislil, ker pač tudi Bog deluje.
Lepo. Za škofovsko geslo ste si izbrali geslo Bog je ljubezen. Ali nam lahko pojasnite, kaj vam pomenijo te besede in kako bi jih želeli uresničevati v svojem škofovskem poslanstvu?
To geslo Deus Caritas est, ne, Bog je ljubezen, to sem predvsem v zadnjih letih pri svojem delu v Caritasu, ne, sem bil s tem soočen vedno spet s tem, kar pomeni ljubezen, ker sem videl enostavno nekomu dati denarja, naprimer, to ni tisto, kar se pričakuje. Vsak človek si od drugega pričakuje, ja, to, kar imenujemo ljubezen, in odnos, ne, in spoštovanje. Sem pa tudi vedno bolj spoznal, da je to sporočilo, ne, da je Bog ljubezen, in to beremo tudi v Svetem pismu seveda, da je to nekako bistvo krščanske vere. Če ljubezni ni, potem tudi ne moreš misionariti. Ne? Lahko še tako pametno govoriš in argumentiraš, če ljubezni ni s tem povezane, potem ti ljudje ne bodo verjeli. In tako sem pač to vzel in meni je zelo važno tudi za svoje delo, ne, da mi kot cirku nam ne pozabimo na druge, da ne gledamo samo nase, ker to v svetu danes je tako zelo razširjeno, da se nekako vrtimo okoli sebe. In mi pa naj bi odprli oči v 60 roke, ne, in zaznali potrebe stiske sočloveka, sveta, tudi stvarstva, ne, ki trpi zdaj. In v cikli pa ne bi bil kraj, ne bi ga ljudje doživeli tako, da je vsak sprejet, vsak lahko pride. Da vse eno kraj, ali je bogat, ali je reven, ali je zelo pameten, ali ni šel v šolo, ali ne vem kaj, mož, žena, ne, misli, kako vsak ne bi pri nas doživel od tota vrata. Ne, in to samo moreš, če imaš v sebi ljubezen. In ker je Bog ljubezen, pa to ljubezen nekako dobiš tudi s tem, da moliš, da se z Bogu povežeš in seveda, da si dobro povezan z ljudmi.
Lepo.
O Gospa, o Mati moja, spomni se, da lasem tvoja in da jaz sem kar mi mogoče. In zato te prosim, Vroče, o ne pusti me iz rok. O ne pusti me
ali nam lahko predstavite vašo škofijo?
Ja, živi pri nas na Koroškem 357 tisoč katoličank in katoličanov, ne? In to je 63% celotnega prebivalstva. Mi to tako dobro vemo, ne? Ker so to člani katoliške cerkve, ki nam tudi letno dajejo en prispevek. Ne? To, in če tega prispevka nočeš več plačati, potem lahko pri nas izstopiš iz te cerkve in potem pa imamo tudi te številke. Seveda je pa še precej več takih, ki so pa krščani, a ne, ki so krščani in so pozneje iz cerkve izstopili. Žal, jih vsako leto kasi 3-4 tisoč ljudi izstopi iz cerkve in to je seveda za nas velik izziv. No, v teh pa deluje dobrih 170 duhovnikov, kako sem že rekel, a ne, kot župniki, vikari, kaplani. Od teh je pač takih, ki prihajajo iz tujine. In zato je pa dušno pastirstvo pri nas na Koroškem nekako drugačno, kako drugi, ne? Ker oni se morajo šele znajti, nekako inkulturirati, ne? Kako to imenujemo. Naši ljudje se morajo na nje navaditi, tudi jezik se morajo priučiti. Po drugi strani pa seveda prinesejo nekaj seboj, ne? eno bogatstvo, in tudi navdušenje, ki je pač misionarsko. Ne? In tako živimo tukaj zelo posebno, bi rekel, ne, to našo cerkev.
Ali se strinjate s trditvijo, da je cerkev na Koroškem prispevala k ohranitvi slovenske narodne skupnosti? Sam pa opazam, da še vedno lepo govorite slovensko.
Ja, zgodovino, ne, dejansko je cerkev bila na strani ljudi, ne, in ker so pa pri nas ljudje, vsaj na južnem Koroškem, in pravzaprav na polovici koroškega preučastnika, pred nekaj stoleti, kjer so govorili pa slovensko, so tudi duhovniki slovensko govorili in duhovniki so navadno bili tudi tisti, ki so bili kulturniki in še kaj. Tako da so sredi med ljudstvom so prebili ljudstvo in tudi v jeziku, tudi v tem posebni kulturi. In to je kup pri nas dela, da res do danes in še deluje. Na južnem Koroškem seveda imamo zdaj res problem, da imamo vedno manj duhovnikov, skušamo nekako vse storiti, da bi laiki tudi prevzeli to funkcijo, tisto, kar so duhovniki delali, seveda molimo za duhovne poklice, seveda se potrudimo, da bi se kdo spet odločil za duhovniški poklic. Žal, nismo zelo uspešni v tem, ne vemo, zakaj je, sam Bog ve, morda je to tudi dobro za nas, da je to, tega nikoli ne veš človek, ampak duhovniki cirku je tam, kjer so Slovenci na strani ljudi in zato tudi slovensko kulturo, slovenski jezik govori, pospešuje. In jaz pa seveda, to je zanimiva vloga, ki jo zdaj imam, jaz pa seveda več pregovorim tudi v slovenskem jeziku, kako so to storili škofje pred menoj, ker ga pet znam. In vsak se lahko name obrne v slovenskem jeziku, vsakemu lahko odgovorim v slovenskem jeziku. In to je pa ena nova kvaliteta, ki jo imamo zdaj na Koroškem. Čeprav vemo, da vedno starejši postajamo, da mladina gre v mesta in se tako žal malo izgublja tudi slovenščina na našem podeželju. Kljub temu smo dobre volje in mislimo, da bomo že z Božjo pomočjo bomo že dosegli tudi tiste poti, ki so pač danes potrebne.
To ste zelo lepo povedali. Kakšno vlogo pa ima po vašem mnenju družina pri ohranjanju katoliške vere?
Družina je seveda ključnega pomena. Ampak vsi vemo, da to ni več samo umevno. Pred nedavnem sem imel en krstni pogovor v družini, sem vprašal, ker sem že enega otroka tam krstil pred 3 leti, se mi zdi. Sem vprašal, no kako pa ste vzgajali tega otroka, zdaj kako pa vam gre pri tem, da molite z njim. In sem se oče in mama, sem dva mlada, ne, sem se pogledala in mama rekla, to sva pa čist pozabila, da bi seveda, bova pa zdaj poskusila tudi moliti z otrokom. To se pravi, ja, ključnega pomena to mi lahko tako lepo rečemo, ne. Ampak resničnost je pa žal drugačna v družbi. Ne, in vemo tudi, da je za družine težko, ker so čist nove vrste družine imamo. Ne, isto znano patchwork family, ne, družine, ki imajo ne vem koliko babic in dedkov. Ja, ni lahko. Ne, ni lahko. Seveda moramo gledati na družine, ampak moramo iskati tudi druge poti, da nekako pridemo do otrok in jim našo vero posreduje.
Kakšen je pa vaš odnos do drugih verstev, ki so tudi prisotne v vaši škofiji?
No, mi imamo pravzaprav zelo dober odnos, predvsem do evangeličanov, to ne verstvo druga, ne, to je druga konfesija. Tudi pravoslavnimi se dobro razumemo in jim posodimo naše cerkve. Ja, in tudi z muslimani imamo dobre stike, predvsem z tistimi, ki so prišli iz juga, ne, iz Bosne, ki imamo kar precej, imajo tudi mije, torej mošeje, in mladi, naprimer, mladi pomagajo v naših karitativnih ustanovah. To se pravi, da smo imamo dobre odnose do njih in jaz mislim, da je to važno. Ogroženi nismo od njih, ne, se ne čutimo od njih, ampak ogroženi se čutimo nekako od mlačnih ljudi v naši verski skupnosti, ne, ki nič ne storijo več, da bi pač to vero nekako posredovali naprej in to je tisto, kar nas bolj skrbi.
Devica Maria, svita si Božja gospa, ni ti enake na zemlji, med vsemi ženami sveta. Hči si in dikla oči, Kralja neba, Mati Boga Gospoda, Jezusa Kristusa. Prosi za nas,
za nas,
prosi Marija za nas,
za nas,
prosi svojega sina, našega učenika, prosi, prosi za nas, prosi Marija za nas, prosi svojega sina, prosi Marija za nas. Svita si Božja gospa, ti si izbrana nevista, nevista si svitega duha, skupaj z vsemi svetniki,
pa
so pomočjo iz nebi. Prosi za nas, Gospoda, Jezusa Kristusa. Prosi, prosi za nas,
za nas,
prosi Maria za nas,
za nas,
prosi svoj. svojega Sina, našega učenika, prosi, prosi za nas, prosi Marija za nas, prosi svojega Sina, prosi Marija za nas, prosi Marija za nas, prosi Marija za nas.
Kaj bi pa morali narediti katoliki, da bi ohranili vero v trojedinega Boga?
Ja, to se pa lahko učimo zdaj v tem času, v tem korona času od tega virusa COVID-19. Ne? Če je en okužen, potem so mnogi okuženi kar hitro in preveri pa tako, če je en prepričan, potem vpliva tudi na druge in jih zna navdušiti. In jaz mislim, da to je tisto, na kaj bomo gledati, ne, da imamo med nami vedno dovolj takih, ki se navdušujejo na tvojo vero in jo tudi v cerkvi, jo tudi živijo in potem se ne bojimo, ne, da bi ta vera v tvoj edinega Boga nekako prenehala. Zdaj imamo še Boga samega, ki išče, potem moraš in najde, tudi moraš še druge poti.
Rad bi se še dotaknil vaših mladih. Kakšen je vaš pogled na mlade? Ali imate v škofiji duhovne poklice? Tudi v oddaji Pot poti sem se veliko krat srečal z vašimi slovenskimi verniki, tudi mladimi, in sem bil zelo presenečen, da so bili zavzeti in da so tudi lepo govorili slovensko.
Ja, slovensko govorijo že v veri in vernosti in pripadnosti nekako do cerkve, ne notranje pripadnosti, se pa ne razlikujejo od drugih, od nemških. Ja, pri mladini se mi zdi, da je danes tako, ne, da nič ne pomaga, če jim pridigaš ali apeliraš na to in ono, ampak da moraš nekako iskati odnos do njih in priti v pogovor. Mladi sprašujejo, mladi doma ne slišijo več tolk, oziroma težko verjamejo tisto, kar jim stari nekako posredujejo, tako da je važno, da v dialogu nekako pridejo do svoje lastne vere. Ne? To se trudimo, ampak Bog ve, kako uspešni se mi zdi, da nismo. Imamo pa seveda tudi zelo dejavne duhovnike in tam, kjer so duhovniki in tudi nekateri laiki zelo dejavni, ne? Sami verni, in to so tudi duhovniki, ki so prihajali iz Slovenije, moram reči. Tam pa imaš tudi mlade, ne? Ki se navdušujejo na tem, ki dobijo odgovore na njihova vprašanja in potem tudi se udejanijo tisto svojo vero. Ne? To je prav v Karitasu ali pa v misionar, v pomoči, na primer, revnim v Afriki in tako naprej. Ja, duhovnih poklicev slovenskih nimamo, že nekaj precej letne, sicer smo pa enega škofijskega duhovnika, smo letos prijeli nekako v to družino in pa enega redovnika, ki pa je šel zdaj na Filipine. Torej, ja, tu pa čakamo, kako bo Bog nam pomagal. In mi svoje storimo, ampak smo seveda, imamo že skrbijane za budučnost.
Morda bi še vprašal, kaj bi želeli narediti na pastoralnem področju v vaši škofiji. Škofija je dvojezična in je verjetno drugače, kot če samo slovenska ali nemška.
Jaz mislim, da ni to drugače, ne gre v današnjem času. Mislim, da ljudje od nas pričakujejo, da posredujemo vero, ne, vero v Boga, da jim nekaj znamo povedati o Bogu. To se pravi, da gre za duhovnost, ki jo ljudje iščejo in jo najdejo vse povsod, to skrat pa ne v cerkvi, ne, ker premalo govorimo o tem in premalo dialoško morda govorimo o Bogu, ne, in res molimo z mladimi in z ljudmi na mnoge načine. Ne samo tiste, kar smo se naučili, ampak vsak čas, ne, vsaka generacija ima svoj jezik. Ne samo slovensko in nemško, ampak tudi sicer imajo še druge jezike. Ne. In duhovnost nekako spraviti v to, je tukaj naša naloga in ni lahka, moram reči, ni lahka. Ne. Potem je meni važno, da cirko postane diakonska cirko, ne, da cirko res nekaj na ustanova, na katero se lahko obrneš, če si v stiski. In to je Jezus je v glavnem to nam pokazal. Ne, hodil okrog in videl tiste, ki so v stiski, tiste so prežiteli, in jim tudi mu je uspelo, kako nam tudi uspe, če to storimo. Torej, to se mi zelo važno zdi in še važno se mi zdi pri nas, ki imamo tako malo duhovnikov, da je to delovanje med duhovniki in lajki, diakoni tudi zelo dobro. Da, da ni konkurencija in da ni eni mislijo, da, da, da so nad drugimi, ampak da res složno iščejo tiste, ki bi radi z njimi skupaj živeli cerkev. To je tri stvari, ne, so mi zelo važne in za 10 let itak dovolj programa.
Bog daj, ja. Gospod Škof, ali vam daje slovenska molitev še posebno moč pri vašem vodenju škofije?
Molimo, molimo tudi brez besed, ne? Doskrat nemško-slovensko to ni tako odločivno, v katerem jeziku moliš, ampak vem, da zelo veliko slovencov moli zame, celo v Sloveniji tudi, ne? In to mi pa res, to mi pa res reči ena zelo velika zahvala vsem, ki to storijo, ker to čutiš človek, ne? To čutiš prav v težavnih trenutkih in takih je dovolj v škofovski službi. In ja, tam, kjer so Slovenci res veseli mnogi, da pač tudi kot Slovenc njihov škof, mislim, da mnogi molijo zame in to me zelo utrjuje in krepi.
Ugotavljam, da ste zelo blizu ljudem, jih znate povezovati, poskušate razumeti in morda še moje vprašanje, kako vam to uspeva?
Ja. Ker jih imam rad, ne? Ker jih imam rad in ker znam sprejeti različnost. Ljudje so tako različni in niso taki, kako bi jih jaz rad imel. In če jih priznaš kot taki, kakršne so, ne? In sprejmeš, potem jih pa tudi lahko povezuješ z drugimi različnimi. To je en velik izziv za našega časa. In imam eno tako lasnost, pa imam, ki jo imam po mojem od mame, tudi od očeta, torej mojih staršev, da ne zamerim. Ne? Tudi jaz rad tudi kregam, skoraj mnogo kregam, ne, ampak diskutiram, kar povem moje mnenje. Ne? Zelo direktno, tako da je za nekatere kar težko poslušati časih, ampak tudi meni vsak lahko vse pove in jaz nikomu ne zamerim. In to je morda tudi ena tako dobra lastnost, ne, ki ti pomaga potem je povezovati. Jo, in sicer pa ne vem, ampak mi še kar uspe. Ja. Dobre volje sem tudi navadno in to je tudi morda še ena dobra lastnost.
Bogu hvala. Kaj bi pa želeli položiti na srce našim gledalcem v koncu naše katoliške oddaje Pot poti?
No, jaz bi zdaj približujemo adventu, ne, v nedeljo, v prvo adventna nedelja in smo pa nekako zaprti v svoje domove in časih, smo tudi sami in tako da je res čist en poseben advent, ne, letos in mislim, da ga lahko spremimo tudi kot en poseben čas, ne, kot en tak kairos, kot en izziv, zato, da v tem času nekako tisto storimo, kar mi pričakujemo, da Bog prihaja med nas, ne, in se sreča potem tisto človeško in pa tisto Božje. In mislim, da zdaj, ko smo blizu, mi zdaj tudi govorimo o tem, imamo distanco do ljudi. Ja, do mnogih imamo distanco, ampak do tistih najbližjih smo pa bližje, kakor časi bi radi bili. Ne, in to se mi zdi bi lepo bilo in to želim vsakemu res, da smo pozorni drug za drugega, da tudi iščemo samega sebe, da pridemo do sebe v tem našem svetu, ki je tako čitav, tako glasno, ne, in zdaj pa mir, da bi enostavno v tem času te korone, ne dožili preveč na tem, kako hudo je vse, ampak iskali tisto, kar nam Bog hoče mora zdaj povedati. Ne? In jaz mislim, da bo tudi z nami, ko bomo eno tako res globoko človečnost iskali, živeti in s tem ja, se pripravili za tisti čas, ki bo gotovo tudi prišel spet, ne? Da bo vse dobro. In potem bo mora še bolj dobro, kako je bilo, če se bomo potrudili in če bomo sprejeli tisto Božjo ljubezen, ki nam jo vliva v naša srca. In to vam želim vsem, ki nas danes poslušajo za naslednje tedne ja, do Božiča in potem pa vesel in blagoslovljen Božič.
Bokloni, gospod Škof, zahvaljujem se vam iz srca za pogovor, da ste nas nagovorili in želim vam dosti notranjega miru, zdravja in Božjega blagoslova pri vašem delu, pri vodenju škofije. Jaz vem, da boste povezani tudi v molitvi z našimi poslušalci. Od poslušalcev se pa bomo poslovili s krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija in hvala vsem, da nam tako zvesto pišete.
Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Da nam sonce vsak dan sija in ogriva nam življenje, razsvetljuje pot vseh tistih, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvizde in za luno,
hvala ti, o moj Gospod,
ki so kakor moje sestre,
hvala ti, o moj Gospod,
na nebo si jih postavi,
hvala ti, o moj Gospod,
in ni na vsem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod,
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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdanji. Za pogubne utrpljenju,
hvala ti, o moj Gospod,
ki odpuščajo ljubezni,
hvala ti, o moj Gospod,
daj svoj mir in moj Gospod,
hvala ti, o moj Gospod,
oživljenje zvečeri se. Hvala ti, o moj Gospod,
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 hvala ti, o moj Gospod. I za našo sestro smrt i odžudim vsak trenutek, a če bom živel ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu,
hvala ti, o moj Gospod,
ki tvoj dan je vsem ljudini,
hvala ti, o moj Gospod,
za življenje vseh otrok,
hvala ti, o moj Gospod,
ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod,
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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod,
hvala ti, o moj Gospod,
in po meni sem se stvarstvo,
hvala ti, o moj Gospod,
zahvaljuje ti ponižno,
hvala ti, o moj Gospod,
ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod,
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 hvala ti, o moj Gospod.